ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. დმიტრი მედვედევის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტმა შესაძლოა ფატალური შეცდომა დაუშვა. მსოფლიო აღნიშნა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ახსოვნის დღე. ბრაზილიაში ხანძრის მსხვერპლთა რიცხვი 222-ს გაუტოლდა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა დაოსის ფორუმის დროს ტელეკომპანია CNN-ს ინტერვიუ მისცა, რომელშიც განაცხადა, სირიის პრეზიდენტმა ფუნდამენტური შესაძლოა ფატალური შეცდომა დაუშვა, როცა პოლიტიკური რეფორმები არ გაატარა და ოპოზიციასთან დიალოგი ადრე არ დაიწყო. მედვედევის თქმით, ასადის ბედი სირიელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. სირიაში მიმდინარე ბრძოლაში მან თანაბრად დაადანაშაულა როგორც ხელისუფლება, ისე მისი თქმით შეურიგებელი ოპოზიცია, რომელშიც ისლამისტური რადიკალიზმის ელემენტები შედიან. ამავე ინტერვიუში მედვედევმა ისაუბრა კორუფციასთან დაპირისპირებულ რუს ადვოკატზე სერგეი მაგნიცკიზე, რომელიც წინასწარი დაკავების საგანში 2009 წელს გარდაიცვალა. მედვედევის სიტყვებით, მაგნიცკის კორუფციას კი არ ებრძოდა, არამედ წარმოადგენდა, ციტატა, რიგით კორპორატიულ ბუღალტერს ან ადვოკატს, რომელიც თავის ბოსს ემსახურებოდა. მისი ბოსი კი ფული იყო. ციტატის დასასრული. მედვედევმა გააკრიტიკა მაგნიცკის კანონით ცნობილი ინიციატივა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შემოიღო და რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევაში დადანაშაულებულ რუსეთის მოქალაქეებს მიზნობრივ სანქციებს უწესებს. დღეს მსოფლიომ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ახსოვნის დღე აღნიშნა. 1945 წლის 27 იანვარი იყო ის დღე, როცა საბჭოთა ჯარებმა გაანთავისუფლეს პოლონეთის ტერიტორიაზე მდებარე ოსვენციმ-ბირკენაუს საკონცენტრაციო ბანაკი, რომელსაც გერმანელი ნაცისტები ამუშავებდნენ. წელს ამ დღის აღნიშნას გასდევდა ლოზუნგი „გადარჩენა ჰოლოკოსტის პირობებში გამბედაობა თანაგრძნობისთვის“ და განსაკუთრებული პატივი მიაგეს იმ ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე ებრაელები და სხვები იხსნეს ნაცისტების ხელში სიკვდილისგან. გავრცელებულ განცხადებაში გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი წერს, რომ მასობრივი განადგურებისგან ებრაელების და სხვების გადამრჩენელი ადამიანების მაგალითმა დღევანდელი მოქალაქეები უნდა შთააგონოს უკეთესი მსოფლიოსთვის ბრძოლის გზაზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლეონიდ კოჟარა, რომელიც ეუთოს მორიგე თანამდებარია, გამოვიდა მოწოდებით გაძლიერებული ენერგიით ვებრძოლოთ შეუწყნარებლობას, დისკრიმინაციის და სიძულვილის დანაშაულების წინააღმდეგ. ჰოლოკოსტს 6 მილიონამდე ევროპელი ებრაელი ბავშვი, ქალი და კაცი ემსხვერპლა. ბრაზილიიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად 222 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 200-მდე დაშავდა ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ სანტა-მარიაში მდებარე ხალხმრავალ ღამის კლუბში კვირას გაჩენილი ხანძრის შედეგად. როგორც იუწყებიან, ხანძრის გაჩენის მომენტში ღამის კლუბში მუსიკალური ჯგუფი უკრავდა და შენობაში 500-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძრის მიზეზი ხმის საიზოლაციო სისტემაში გაჩენილი ცეცხლი გახდა ფოიერვერკის შოუს დროს. სანტა-მარია საუნივერსიტეტო ქალაქია და არგენტინის და უგ ის საზღვრების სიახლოვეს მდებარეობს. სამ პირს, რომელიც ბაქოში შაბათს ჩატარებულ დემონსტრაციაში მონაწილეობდა, პატიმრობა მიესაჯა. აქტივისტებს აბულფას ყურბანლის და თურქელ აზეთურქს 13 დღით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, ემინ მილის 15 დღით. აქციის კიდევ 18 მონაწილეს ფულადი ჯარიმები შეუფარდეს. 382-დან 3185 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტური ოდენობით. დაჯარიმებულებს შორის იყვნენ აზერბაიჯანის ოპოზიციური სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე გოზელ ბაირამლი, აქტივისტი ტურგუტ გამბარი და გამომძიებელი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა. ბაქოში 26 იანვარს ჩატარებული აქციის მიზანი იყო ქალაქ ისმაილეში დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენების გაპროტესტება. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვალერი ამოსი დამასკში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტით, რომლის დროსაც ის მაღალჩინოსნებთან გამართავს მოლაპარაკებებს. როგორც იუწყებიან, ის შეხვდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ეს მისი მესამე ვიზიტია სირიაში მას შემდეგ, რაც 2011 წელს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამ ქვეყანაში ამბოხება დაიწყო. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. Thank you. ჩამოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას კონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული.
ოლკერო სამხედრო პროგრამაში საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობის შესახებ მოგითხრობთ.
მდედრობითი სქესი სამხედრო წარმომადგენლები არავისე ნაკლებები არ ვართ და იმას რასაც ვაკეთებთ შემართებით და დიდი მოტივაციით ვაკეთებ.
26 იანვარს 80 წელი შეუსრულდა დიდ რეჟისორს ელდარ შენგელაიას. მას კულტურულ ქრონიკაში შეხვდებით.
ერეკერ არ დასავლეთში ფლედა, სასმოსავლეში მიფრენდა და არ ჩდილოში და სხვაგან. ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღდნენ ამ რეალობაზე.
პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება მოგვითხრობს ილიას უნივერსიტეტის მიერ წამოწყებული გამოცემების საინტერესო სერიაზე სახელწოდებით პოსტკლასიკა.
ჩვენ გვინდა, რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია.
თითქოს ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგა. თუმცა აქამდე მაქვს შეგნება, რომ ისევ ჯუღულებში მიყოფებით და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენი ერთ სიზმარია.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
როცა ლეონარდო დიკაპრიო სამხრეთული აქცენტით რაღაცებს ელაპარაკება კრისტოფოლცის გმირს, რომელიც გერმანული აქცენტით ძალიან მაგარ რაღაცებს ამბობს და მთელი მუღამი არის, რომ დაუგდებ ხურს დიალოგს და ამ დროს ერთი ზნოეშ ლეო. Я тебя не понимаю, как можно любить тех, кого природа одарила.
А ясет გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გახსენებით დავიწყებთ. ლელა კონჯულიას მიერ მომზადებული მიმოხილვა მოისმინეთ.
მიმოხილვა დავიწყოთ რეზოლუციით, რომელშიც კიდევ ერთხელ იჩინა თავი ტერმინმა ოკუპაცია, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ღდომაზე 23 იანვარს 157 ხმით 26-ის წინააღმდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცეს. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჩიქოვანმა უთხრა ჟურნალისტებს სტრასბურგში, ჰუმანიტარული ხასიათის მანამდე დამტკიცებულ რეზოლუციებთან შედარებით ამ რეზოლუციის ენა არათუ შერბილებული არ არის, არამედ გარკვეულწილად გამკაცრებულიც კი, და ეს შეეხება მაგალითად რუსეთის მიმართ მოწოდებას შეასრულ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შედახმება ხაზი ესმება სხვა აქცენტებსაც.
გათვალისწინებული არის ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და დევნილის უფლება დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად. მეორე საკითხი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას კონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის ფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული და ამას ხაზს უსვამ, რომ საუბარი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ არის ასახული.
რეზოლუციაში სახელწოდებით საქართველო და რუსეთი ჰუმანიტარული სიტუაცია კონფლიქტით და ომით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ხაზი ესმევა იმ გარემოებას, რომ დევნილების დაბრუნების პროცესი ამ ეტაპისთვის შეუსრულებელ ამოცანას წარმოადგენს და ამიტომ საჭიროა ღირსეული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა დევნილებისთვის. ტექსტის თანახმად მწვავე პრობლემად რჩება ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე თავისუფალი მიმოსვლა კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანებისთვის. მწვავე გამოწვევას წარმოადგენს ასევე ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა ხასიათის შეზღუდვა. იქნება ეს ადამიანების გაუჩინარება, სურსათის ჯანდაცვისა თუ განათლების პრობლემები. 23 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციას საფუძვლად დაედო მიგრაციის ტოლვილთა და გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წარმომადგენლის თინა აკეტოპტის მოხსენება. მასზე მუშაობის პროცესში შვედ დეპუტატს არ მიეცა საშუალება შეეღწია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რომელიც მისი აზრით კიდევ უფრო დახურულ ზონას წარმოადგენს, ვიდრე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა. სხდომაზე გამოსვლისას 4 შაბათს თინა აკეტოპტმა აღნიშნა, რომ ის განიცდიდა ზეწოლას როგორც რუსეთის, ასევე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლების მხრიდანაც, თუმცა მან ამ ზეწოლას გაუძლო და კვლავაც ძველებურ აზრზე რჩება, რომ ჰუმანიტარული საკითხები მკვეთრად უნდა გაემიჯნოს პოლიტიკას.
This report is about humanitarian issues of the
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად. აქ ჰუმანიტარული საკითხებია მთავარი. მთავარია, რომ ამ ხალხს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომობა. ეს არის ერთადერთი, რასაც მე ამ მოხსენებით ვითხოვ.
That is all I'm asking for them in this report.
საქართველოს დელეგაცია, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლები, ოთხ შაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ერთობლივი ძალები ცდილობდნენ საქართველოს ინტერესების დაცვას. თუმცა ამ ძალებს შორის დაპირისპირება მიმდინარე კვირაშიც არაერთხელ გამოიკვეთა და მათ შორის ევროსაბჭოს სარბიელზეც. 21 იანვარს, როცა საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ხდომაზე სიტყვით გამოდიოდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო ახალი ხელისუფლების ნეგატიურ ჭრილში წარმოჩენას. თუ კი პრეზიდენტის სიტყვების მოკლე მიმოხილვას შევეცდებით, ასეთ სურათს მივიღებთ: 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად კორუფციასთან და ავტორიტარიზმთან წარმატებით მებრძოლი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ამაოც სადა რუსეთთან კეთილმეზობლობა და ევროატლანტიკური ფასეულობების გამო არ შეუშინდა ოკუპანტის ბომბებს, ჩაანაცვლა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც დევნის პოლიტიკურ ოპონენტებს, ავიწროებს თავისუფალ მედიას, საქართველოს ინტერესების ხარჯზე ცდილობს რუსეთთან დაახლოებას, ციხიდან ათავისუფლებს რუსეთის ჯაშუშებს და საერთოდ მტკიცე პროდასავლური გზიდან გადახვევას ცდილობს.
It's important new government in Tbilisi says that
მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში ახალი მთავრობა ირწმუნება, რომ მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ეს აშკარად პოზიტიური სიგნალია და რამდენჯერმე მეც საჯაროდ მივესალმე და შესაბამის მინისტრებს შევთავაზე, რომ ამ თემაზე რაც შემიძლია ყველაფრით გავუწევ დახმარებას. კარგია, როდესაც ირწმუნები, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. შესაბამისად უნდა მოიქცე.
Will not be good enough, one has to act accordingly.
მიხეილ სააკაშვილი ახალ ხელისუფლებას თავისუფალი მედიის შევიწროებაშიც ადანაშაულებს და განსაკუთრებული აქცენტი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კეთდება. პრეზიდენტი სააკაშვილის სიტყვებით, რომ თქვათ, ახალმა მთავრობამ აიძულა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გადამდგარიყო და საჯაროდ გამოაცხადა, რომ სულ საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და პრემიერ-მინისტრის მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის გაერთიანება. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გამოკვეთილი აქცენტების დიდ ნაწილს იმეორებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 24 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუცია სახელწოდებით „მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ევროპაში“, რომლის მე-20 და 21 პუნქტებით საქართველოს შეეხება. ცაგანგაშო ფაქტად სახელდება ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წამოაყენა წინადადება თავისი მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაერთიანებისა და ასევე საკანონმდებლო ბაზის სრულების შესახებ. რეზოლუციის 21 პუნქტში ასამბლეა გამოთქვა შეშფოთება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოულოდნელ ფინანსურ შემოწმებათა გამო, რასაც თან ახლდა მაღალ თანამდებობის პირთა აგრესიული განცხადებები და მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანის სადავო ცვლილებები. მეცხრე არხისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაძლო შერწყმის თაობაზე, რომელმაც მწვავე კამათი გასული წლის ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საფუძველზე გამოიწვია, ბიძინა ივანიშვილმა 25 იანვარს შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსშიც განმარტა.
კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი, რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ ქუჩაში და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობს და მეცხრე არხი ყველაფერს ჩუხნიდა პირველ არხს. რა იყო ამაში აგრესიული, მე ვერ გამიგია. Ну რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაციონალობრივ და სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს, მაგრამ ძალიან ცოტას და ძალიან უმნიშვნელო საკითხებში. ესეც მალე დასრულდება.
მიმოხილვა განვაგზავნოთ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტით, რომლის ფარგლებშიც ის რუსეთის პრეზიდენტ შეხვდა. საგანგებო მადლიერება მინდა გამოხატო თქვენი მისამართით იმისთვის, რომ ამჟამინდელ რთულ პერიოდში აკეთებთ ყველაფერს შესაძლებელს, რათა ხელი შეუწყოთ ჰუმანიტარულ, სასულიერო, კულტურულ კონტაქტებს ჩვენს ორ მოძმე ერთ შორის, განცხადა პუტინმა ილია მეორეს. საქართველოს პატრიარქის განცხადებით კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით ის გულითადად მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტს და მას შეხვედრის დასაწყისში დიდი მოკითხვა გადასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. რუსეთთან დაკავშირებული აქცენტებით გამოირჩეოდა საქართველოსთვის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიც, რომელსაც მიმდინარე კვირაში ტრადიციულად შვეიცარიის საკურორტო ქალაქი დავოსი მასპინძლობდა. ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ახალი ხელისუფლება უცხოელი ინვესტორების, მათ შორის რუსი ბიზნესმენების დაინტერესებას ცდილობდა. წარმატებულ მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ფორუმზე ტრადიციულად მიწვეული იყვნენ მსოფლიოს პოლიტიკური ლიდერების. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არაერთი ქვეყნის პირველ პირებს შეხვდა, მედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. ინფორმაცია თავდაპირველად რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს. მაგალითად, საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, პრემიერ-მინისტრები ერთ-ერთ წვეულებაზე 23 იანვარს შეხვდნენ ერთმანეთს. ბიძინა ივანიშვილი თავად მიუახლოვდა დმიტრი მედვედევს და ისინი რამდენიმე წუთის მანძილზე საუბრობდნენ. თუმცა, როგორც თავად ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა ოდნავ მოგვიანებით ჟურნალისტებს, შეხვედრა მეტად ხანმოკლე იყო და ის პრაქტიკულად მხოლოდ მისალმებას წარმოადგენდა.
რამდენი წუთიანი არ იყო, ხელი ჩამომართვით და გითხრით რომ აი ესე გაუწოდე ხელი, აი იმანაც იქიდან გამომიწოდა ხელი, ჩამომართვა, მეუთხე სასიამოვნოა შეხოდა, იმანაც მეთხა სასიამოვნო წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს იყო სული. გაგძელება რა თქმა უნდა უნდა მოყვეს წესით.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ის არ ფლობს დამატებით გაუხმაურებელ ინფორმაციებს რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების გაუმჯობესების ჭრილში. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ რადგანაც დღეისათვის არსებული ჩიხური სიტუაცია არც ერთ მხარეს არ აძლევს ხელს, დიდი ალბათობით რუსეთიც დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ შემხვედრი ნაბიჯები გადადგას ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გამოსწორების გზაზე. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ აუქმებს აკრძალვას, რომელიც დაწესებული იყო ბრძოლის წინახაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობაზე. თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილების მომხრეები, მათ შორის საქართველოსიც, აკრძალვის გაუქმებას მიიჩნევენ შეიარაღებულ ძალებში გენდერული თანასწორობისკენ გადადგმულ ისტორიულ ნაბიჯად. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კოვალი კლიკაძე ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე მოგითხრობთ და ესაუბრება სპეცდანიშნულების კურს დამთავრებულ პირველ ქართველ ოფიცერ ქალს. მოისმინეთ პროგრამა.
ალბათ ბევრს გახსოვთ ამერიკელი რეჟისორის რიდლი სკოტის მძაფრ სიუჟეტიანი ფილმი ჯარისკაცი ჯეინი, რომელშიც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა დენი მურმა ლეიტენანტ ჯორდან ონილის დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. სენატორის დახმარებით ელიტურ საზღვაო ქვეით ბატალიონში ჩარიცხული ქალი დიდი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად ამტკიცებს, რომ ქალებს შეუძლიათ აიტანონ დატვირთვა და ისევე დაიცვან თავიანთი ქვეყანა, როგორც მამაკაცებს. ფილმის დიდი პოპულარობის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკურ ელიტას თითქმის 19 წელიწადი დასჭირდა იმისათვის, რათა გაეუქმებინა საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობის აკრძალვა, რაც შეერთებულ შტატებში 1994 წლიდან მოქმედებს. ეს აკრძალვა, როგორც ზემოთ ითქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ კვირაში გაუქმდა და გადაწყვეტილების შესახებ 24 იანვარს თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ აცნობა საზოგადოებას.
The chairman of the Joint Chiefs of Staff.
მე და გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ მარტინ დემპსის გვიჯერა, რომ ქალებისთვის რაც შეიძლება სრულად უნდა გავხსნათ სამხედრო სამსახურის გავლის შესაძლებლობები და შესაბამისად გენერალ დემპსისა და მე გვაქვს პატივი განვაცხადოთ, რომ ვაუქმებთ კანონს, რომელიც ქალებს უგზავნოს უშუალო საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობას და მომავალში ვაპირებთ მიმოქმედოთ გეგმით, რომელიც გააუქმებს სამხედრო სამსახურში გენდერულ საფუძველზე არსებულ უსარგებლო
ბარიერებს.
ამგვარად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეიარაღებულ ძალებში 14% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელნი შეადგენენ, ყველა ქალს პროფესიული ცოდნისა და შესაბამისი მომზადების შემთხვევაში ამიერიდან შეეძლება მამაკაცთან ერთად უშუალოდ ფრონტის წინახაზზე შეასრულოს საბრძოლო ამოცანა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს კაპიტანი ქეთი თევზაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს პრეცედენტი საქართველოში შეუწყობს სამხედრო სამსახურში სქესობრივ დისკრიმინაციის ამ გამოვლინების აღმოფხვრას.
ძალიან გამიხარდა ეს გადაწყვეტილება, რო არ დაგიმალოთ და აი ზუსტად რამოდენიმე ხნის წინ მე როდესაც გამოვთქვი ავღანეთში სხვებთან ერთად სამსახურის სურვილი, მითხრეს, რომ არა აი ეს სქესობრივი ნიშნით ძალიან დიდი შეზღუდვაა და იქნება ხოლმე მაინც მოგვეცეს საშუალება დავამტკიცოთ, რომ მდედრობითი სქესის სამხედრო წარმომადგენლები არავისე ნაკლებები არ ვართ და იმას, რასაც ვაკეთებთ, შემართებით და დიდ მოტივაციით ვაკეთებთ.
კეთითევზაძე პირველი ქართველი ქალი სამხედროა, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჯრის სპეცდანიშნულების სკოლის კომანდოსა და საპარაშუტო მომზადების კურსი გაიარა და შემდეგ ჯერ ერახში იმყოფებოდა სამშვიდობო მისიით, შემდეგ კი მის თანამებრძოლებთან ერთად სამხედრო დავალებას ასრულებდა ასევე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს. თუმცა აღიარება მოგვიანებით მოვიდა. მანამდე კი, როგორც კეთითევზაძე იხსენებს, სპეცდანიშნულების სკოლის პროგრამაში ყოფნის პირველ დღეებში მას ფიზიკურ დატვირთვაზე უფრო მეტად ზოგიერთი თანამებრძოლი მამაკაცის, ზედმეტად კონსერვატიული დამოკიდებულების ატანა უჭირდა.
მე მომიწია ისეთი რაღაცების მოსმენა, რასაც არასოდეს არაკადრებდნენ თავის თავს. მავანი და მავანი, მაგალითად ის, რომ თურმე ჯარისკაცს უნდა მოსუნიკე არ უნდა აზდიოდეს, არამედ წინდის და ოფლის. Ну ესეთი რაღაცეები, რასაც შენ თავს არ უნდა აკადრო, როგორც ჯარისკაცმა, როგორც ფორმიანმა ადამიანმა, ესეთ პატარ-პატარა ნიუანსები იყო, ну ზოგიერთი კონკრეტული პიროვნებისგან.
მაგრამ ქალი ჯარისკაცის მამაკაცებთან ერთად საცნობ პროგრამაში მონაწილეობას უამრავი საყოფაცხოვრებო პრობლემა უკავშირდება. ეს ნიშნავს, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობამ ცალკე საცხოვრებელი ყაზარმა, ცალკე საპირფარეშო და საშხაპე უნდა ააშენოს ქალებისათვის. ასეთ ხარჯებს კი არცერთი სამხედრო უწყება არ გაიღებს ძვირადღირებულ სამხედრო პროგრამაში, მხოლოდ ერთიან ორი სუსტის ქესის სამხედრო მოსამსახურის მისაღებად. კედეთევზაძე ამბობს, რომ მას თავის დროზე არ დაუყენებია ასეთი მოთხოვნა და ორი შვილის დედა თავად კაცებთან ერთად ცხოვრობდა ყაზარმაში და ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლადაც მამაკაცების ტუალეტით სარგებლობდა.
კი ბატონო, და უფრო მეცაც გეტყვით, მე არ მქონდა არანაირი განსხვავებული სტანდარტი ბიჭებისგან, ვაბარებდი იგივე ნორმატივებს, მე ძინა იგივე კურსში, სადაც ეძინა ყველა დანარჩენ კურსანტს, მქონდა იგივე საშხაპე და იგივე ტუალეტი და ვაჩევდი ზუსტად იგივე წონას, რასაც ატრებდნენ სხვა ბიჭები.
თუმცა კაპიტანი ქეთეთევზაძე აღიარებს, რომ ყველაზე ძლიერი ქალიც კი მამაკაცთან მიმართებაში ფიზიკურად რაღაცნაირად სუსტია. მაგრამ ქალში არის ძალიან დიდი მოტივაცია, როდესაც ამ ნაბიჯს დგამს, და არის ასევე დედობრივი ინსტინქტიც, რომ თავისი შვილი დაიცვას, თავის გვერდზე მყოფი დაიცვას.
რატომ არ არის ეს საკმარისი სტიმული და მოტივაცია იმისათვის, რომ ქალიც წავიდეს თქვათ იგივე წინა ხაზზე და არანაკლებად გააკეთოს ის საქმე, რასაც ამ წუთში მამაკაცები აკეთებენ.
თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რასაც ხშირად იხსენებენ მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაუქმა აკრძალვა ბრძოლის წინა ხაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალთა მონაწილეობაზე. ქალი სიცოცხლის სიმბოლოდ აღიქმება და ალბათ ძალიან ძნელია გაიმეტო იგი, რომ აიღოს იარაღი, წავიდეს წინა ხაზზე და ან სხვა მოკლას, ან და თავად მოხვდეს მტრის ტყვიით.
მე ვიტყოდი უბრალოდ მებრძოლი ჯარისკაცს, ჯარისკაცსა და მკვლეულს შორის ალბათ განსხვავება არის, მიუხედავად იმისა, რომ ქმედება ორივეს ერთი, აქ უფრო მორალური განსხვავებაა ის, რომ მე ვკლავ იმისთვის, რომ მე შეიძლება მომკლან, მაგრამ ჩემი შვილი არ მოკლან, ასე რომ მე არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც ისეთი საკითხია. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამას იმ წუთში არ ფიქრობ, იმიტომ რომ თუ ამდენი ფიქრე და ამდენი დაფიქრდი, მერე შეიძლება ვეღარც გამოხვიდე, ვერც ვერავით მოკლა, ვერც ვეღარც გამოხვიდე და ვეღარც შენ საყვარელი ადამიანები ნახო.
ამბობს კაპიტანი ქეთეთევზაძე, რომელიც ასეთი სამხედრო გამოცდილებისა და შესაბამისი მოტივაციის მიუხედავად ამჟამად უმუშევარია. მოსაწყენი საშტაბო სამუშაო, რაც მას ცოტა ხნის წინ შესთავაზეს თავდაცვის სამინისტროში, მისთვის მიუღებელია, ხოლო საიდკენაც მას მიუწევს გული, ცხელ წერტილში ავღანეთში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტთან ერთად მას უარი უთხრეს. შექმნილ ვითარებაში ახალგაზრდა კაპიტანი ქალი ფიქრობს, რომ შეიტანოს განაცხადი ავღანეთში მოქმედ რომელიმე უსაფრთხოების კერძო ფირმაში და თუ კი გაუმართლა, იმ ადამიანებთან ერთად წავიდეს, რომლებიც მას არ შეხედავენ როგორც სუსტის ქესის წარმომადგენელს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით. 26 იანვარს 80 წელი შეუსრულდა საქართველოს სახალხო არტისტს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, არაერთი საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატს, კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიას. რადიო თავისუფლება ულოცავს მას იუბილეს და გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტს.
როცა 1933 წლის 26 იანვარს ნატო ვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლო შენგელაიასთვის უხარებია, ბიჭი დაიბადა თანაც ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო, მახარობელს უთქვამ, სულ იფურთხება, ეტყობა მიხვთა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდარ შენგელაიამ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გვიამბო, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. ელდარ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა მაშინ. ეს არის ჯერჯერობით მისი უკანასკნელი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, 90-იანი წლების დასაწყისი საქართველოს გროტესკული სურათი. იმხანად ნაკლებად დაფასებული. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო აქტუალური ხდება ექსპრეს ინფორმაცია ხელისუფლების ცვლასთან ერთად გადასხვაფერებული ადამიანებით, ლიდერთა სურათებით კაბინეტების კედელზე, მესიების მოლოდინით, ფანატიზმით, მედიის სიყალბით და ფარისევლობით. ყველაფერს ამას დასცინის ელდარ შენგელაია ამ ფილმში, და მისი იუმორი აქ უფრო მწარეა ვიდრე სხვა ფილმებში. შესაძლოა ამიტომაც ვერ მიუხვდნენ იუმორს. არადა რამდენიმე წლის შემდეგ ბერლინის კინოფესტივალის პანორამის პროგრამაში ჩართული ექსპრეს ინფორმაციის პრემიერამ ტრიუმფი ჩაიარა. ზოგადად იმხანად ჩავწერეთ მასთან ინტერვიუ, ნეორეალიზმის გავლენაზე ვკითხეთ მის საყვარელ ფილმზე „სასწაული მილანში“.
ქრისტეს ასა ქონია ურთიერთო სამდიდრებთან. ქრისტეს ქონა თეთრობა, ზოგადად შოლებს ადამიანებთან, ხატაკებთან, ავადმყოფებთან, მშრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან რაღაცას აკეთებდა. და თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი სრულდება, რომელიც აუცილებლად ადამიანი მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შემდა იქმარო ის, რაც შეთვის საჭიროა. სად ინტელიგენტური მიდგომა ასეთია. ასეთი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხვეჭას.
სიკეთის კეთება როგორც იდეა ფიქსი და ასეთი ადამიანების გამიჯვნა საზოგადოებისგან, სახარების თემა, რომელიც მუდმივად განსხვავებულად მკვიდრდებოდა მის ფილმებში. იგი დარწმუნებულია, რომ სიკეთე მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია, რომ გასცეს და ამ თავისუფლებას უპირისპირებს საპყრობილის მეტაფორას.
ყველაფერი დამოკიდებული არის იმაზე, რა თემას კიდევ, რა იდეა გინდა განასახიერო და მე ვიეძე ფორმას. ამიტომაც წინასწარ თქვა, რომ არა, მე მაინდამაინც გავაკეთებ, იგავურ ვარიანტს გავაკეთებ, მაგის თქვა წინასწარ ძნელია ძალიან. ძალიან ძნელია. შეიძლება სულებით არ მოითხოვოს, თქვათ იმან, რა დღეს მე ძალიან მაწუხებს. თუმცა მე ჩემ ხასიათში, ანუ რაც მე უფრო მეხერხებოდა, იყო რაღაცა, ნუ ისეთ ხერხები, გაზვიადებული ხერხები, რაც არის ზაპართან ახლოს პირადად მომხრე ბრეხტის თეორიისა, რომელიც ამბობდა, რომ ხელოვნება ეს არის თამაში.
მონობას ნიშნავს დახავსებული ადაწესების დაცვა მის ადრეულ ფილმში მიქელა. მონობა აგულიერის თავის უუნარობა განთავისუფლდეს თავისი კლიენტების შეკვეთებისგან, გადალახოს ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრების ნორმები. მონობა საკუთარ თავში ჩაკეტვასა და უკიდურეს ეგოცენტრიზმს გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ზრუნვა საკუთარი სამყოფლის შესანარჩუნებლად, რაც საბოლოოდ ამ სამყოფლის დავიწროები და შემოფარგვით სრულდება. თავის ერთ ინტერვიუში ელდარ შენგელაია აღნიშნავდა: ჩემი იდეალია, როცა ადამიანები მიდიან ზევით და წინ და ერთ ადგილს არ ტკეპნიანო. შერეკილების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ ეს არის პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც დისიდენტების სახეები შეიქმნა, იმ ადამიანებისა, რომელთაც აპატიმრებენ, საგიჟეთში ამწყდევენ. და ჩვენს კითხვაზე სად მიფრინავენ შერეკილები, ელდარ შენგელაია მაშინ ასე გვიპასუხა:
შერეკილები არ დასავლეთში ფრინავენ, არც აღმოსავლეთში მიფრინავენ, არც ჩრდილოეთში და სხვაგან. ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღლდნენ ამ რეალობაზე. მოწყდნენ იმ რეალობას, სადაც არ იყო თავისუფლება. პრაქტიკულად სურათი ეკრანზე არ გამოუშვეს. იყო მაშინ გრიფები, ამ გრიფებს დაადებდნენ და ეს ნიშნავდა, რომ აი სურათი გავა საქართველოში და სხვა რუსეთში გავა რაღაც კლუბებში და ასე შემდეგ. ეს ფილმი მე გახდა უფრო მისატონი მაყურებლისათვის და ის უკვე პერიოდი, ისეთ პერიოდი იყო დასავლეთი მაინც გიყურებდა და ისე უბრალოდ ფილმის დაჭა როგორ სტალინის დროს ხდებოდა, ან დაწვა, ან რა ვიცი განადგურება უკვე არ ხდებოდა, მაგრამ სხვაზე ხერხები არსებობდა.
ამ გრიფებმა ელდარ შენგელაიას ფილმებს დასავლეთისკენ გზა ჩაუგეტეს. მაშინ, როდესაც არაჩვეულებრივი გამოფენის შერეკილების დიალოგები, რომელიც ამ სურათების სცენარის ავტორს რეზო გაბრიაძეს ეკუთვნის, მთელმა საქართველომ ზეპირად იცოდა, დასავლეთის კინოფესტივალებზე სულ სხვა საბჭოთა ფილმებს უჩვენებდნენ. არადა იგავის ესთეტიკა, რომელიც რეზო გაბრიაძემ და ელდარ შენგელაიამ ამ ფილმებში დაამკვიდრეს, ეს თავისებური ეზოპეს ენა მხოლოდ ცენზურისთვის უნდა ყოფილიყო გაუგებარი. თორემ ხალხი სულ ერთია, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობდა, ამ დიალოგების არს ადვილად ჩასწდებოდა. შემთხვევით არ შეადარეს ელდარ შენგელაიას ფილმები მოგვიანებით, როცა ამ სურათების ნახვა დასავლეთშიც გახდა შესაძლებელი, ლუის ბუნუელის ვიტორიო დესიკას სურათებს.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. როგორ არ აგერა? როგორ
ძალიან
ხელთონთან. ისა ქალუდო თამარ, პრემიები ხო არ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, პარა დირექტორის ხატაა და.
ქალუდო თამარ, უწესებდა
ტელი მოგერიდა. და ხდება
ეს არის. ამ ზანე. ვაიმე. ისევ შევარ ხანა.
C სისფერ მთებში მიზეზი კატასტროფისა, რომელიც ქართულ საბჭოთა დაწესებულებას ატყდება თავს, დაუინტერესებლობის, შემგუებლობის ზოგადი მექანიზმია, რომელიც კონკრეტული სახით არც ერთ გმირში არ ჩანს, რადგან ფილმის ავტორს უყვარს ადამიანი. არ ჩანს თვით ავტორიც, რომელიც ამ მექანიზმს ებრძვის. ეს მექანიზმი ისევ ჩვენშია და არა იმდენად სისტემაში. სწორედ ეს მექანიზმი ბორკავს ადამიანს და არაძლევს მას განთავისუფლების საშუალებას. ამ ხრივ ექსპრეს ინფორმაცია ფაქტობრივად 10 წლის შემდეგ გადაღებული ცისფერი მთებია. იმის საბუთი, რომ ისტორია ვითარდება, ქართულ საზოგადოებას კი განვითარება ისევ უჭირს. ამ ფილმის პრემიერიდან მალე 20 წელი გავა და ისევ ჩდება იმედი, რომ დიდი რეჟისორი აუცილებლად გადაიღებს ახალ ფილმს. სხვა საქმეა, როგორი სახით გამოჩდება ამ ფილმში ქართული საზოგადოება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის დროა. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი მალხას ხარბედია.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოცემების ახალი ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერია დაიწყო, რომელსაც პოსტკლასიკა ქვია და რომლის რედაქტორებიც გიგა ზედანია და სერგო რატიანი არიან. ამ სერიით სულ ცოტა ხნის წინ პირველი წიგნიც გამოვიდა, იმანუელ კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი მნიშვნელოვანი ტექსტით. ორივე ტექსტი ერთ შეკითხვად იკვრება: რა არის გამანათლებლობა? და წინასიტყვაობისა და ბოლოსიტყვაობის ავტორები გიგი თევზაძე და გიგა ზედანიაც სწორედ ამ კითხვას უტრიალებენ. ჩემი სტუმარი გიგა ზედანია, ამ წიგნის მთარგმნელი, რედაქტორი და ბოლოსიტყვაობის ავტორი.
სერია შქვია პოსტკლასიკა და პოსტკლასიკა ეს არის ერთი სიტყვა, ეს არის სათაური გაყოფილია ტიხრით თუ სლეში თუ რაღაც შქვია, ხო? და ეს გაყოფა გულისხმობს როგორც დაკავშირებას, ისე გამიჯნოსას. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას, მოკლედ რა. არამედ ნიშნავს ბევრად უფრო რთულ და უფრო დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საკუთარ საზრუნო წარსულთან. და ძალიან ზუსტად ჩაჯდა კანტისა და ფუკოს ორი ტექსტი ერთმანეთში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ორი ტექსტი, რომელიც ერთსა და იმავე თემაზეა და პლუს ამას მეორე ტექსტი ან ფუკოსი ექსპლიციტურად ჩაფიქრებულია როგორც კომენტარი პირველი ტექსტისა.
კანტმა ეს ტექსტი 1798 წელს გამოაქვეყნა, სადაც პირველივე აბზაცში დაწერა: გამანათლებლობა ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უუნარობაა, საკუთარი განშჯა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა აქ ადამიანური ნების გარკვეული მდგომარეობაა, როდესაც ავტორიტეტის აზრი ფარავს პიროვნულ განშჯებს, ხოლო გამანათლებლობა კი სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განხორციელდეს. კანტს გონების საჯარო მოხმარების ცნება შემოაქვს. სწორედ იგია გამანათლებლობის საწინდარი, როდესაც კონკრეტული ადამიანი, როგორც მეცნიერი, გამოთქვამს საკუთარას და რაც თავარია გამოთქვამს საჯაროდ. მას როგორც კერძო პირს შეიძლება არ კონდეს უფლება და არ უღირს ასათვის წესი. მაგალითად, იგი დაიჯება, თუ კი გადასახადებს, თუნდაც უსამართლო გადასახადებს არ გადაიხდის, ან რომელიმე სულელურ სამხედრო ბრძანებას არ შეასრულებს. სამაგიეროდ, მას როგორც მეცნიერს აქვს უფლება საჯაროდ გამოთქვას საკუთარი აზრები ამ უსამართლობის შესახებ. ფუკოს ინტერპრეტაციით, კაცობრიობას დასრული გახდება არა მაშინ, როცა მას დამორჩილება აღარ დაჭირდება, არამედ მაშინ, როდესაც მას ეტყვიან: დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებავთ. გადაიხადე გადასახადები და რამდენიც გინდა იმდენი იმსჯელე ფისკალურ საკითხებზე. ანუ ესაა შემთხვევა, როდესაც გონება თავისუფალია საკუთარი თავის საჯარო გამოყენებაში და მეორე მხრივ იგი მორჩილია თავის კერძო გამოყენებაში.
ჩვენთვის არის საინტერესო იმიტომ, რომ ჩვენ როცა განათლებაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცაზე, რაც ჩვენ თითქმის პლანად გამოვტოვეთ. არ იყო ეს ბოლომდე ჩვენი ბრალი მე-18 საუკუნეში, გასაგებია, რომ არ ქონდა ჩვენ იმისი კომფორტი და რომ ევროპული მოძრაობის ზედ რეცეფცია გაუკეთებინა, როგორც მას აკადრებოდა და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ფრაგმენტული, ძალიან ზედაპირული მიღება, რომელიც რეალურად განსაკუთრებული გავლენის მქონე კულტურაში არ ყოფილა, ხო? და დღე თუ თქვა ჩვენ გამანათლებლობას წარმოვიდგენთ როგორც ორ რაღაცას, ერთი არის პიროვნული აქტი და კანტი ამბობს არ პიროვნული აქტი, ხო? ეს არის კონტეს გამბედაობა საკუთარი განშე გამოიყენო და მეორე მხრივ ის პროცესი და პროცესის ნიშნავს რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გამბედაობა, მით უფრო იცვლება საზოგადოების სტრუქტურა, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესაც კი ჩვენ გვგავართ სერიოზული პრობლემის წინაშე, რომ არც ეს პიროვნული აქტი და არც ეს ისტორიული პროცესი დიდ გავლენას დღესაც კი არ არის.
ეს უმწიფრობა ფუკომაც აღიარა 80-იან წლებში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან რთულადაა საქმე, იმდენად რომ ფორმულამ დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ რამდენიც გნებათ, სრულად უკუღმართული სახე შეიძლება მიიღოს. თანამედროვე საქართველოში ეს დამორჩილდით იმდენად მჭექარედ გაისმის, გაისმოდა და თან ისეთ ხმაზე, რომ მასთან შედარებით ყველანაირი მსჯელობა აზრს კარგავს. უბრალოდ მსჯელობის დაშვებაც კი ძნელი ხდება. გიგი თევზაძემ კანტის ამ ფორმულას იდეალისტური კონფორმიზმის ნიმუში უწოდა, რითაც კანტი ფრიდრიხ დიცკებით აიძულებდა მსჯელობის სფეროში სრული თავისუფლება დაეშვა. გიგას ამის შესახებაც ვკითხე ძალაუფლებისა და თავისუფალი განჯის ურთიერთობაზე.
კანტი როცა ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე, ის არ ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე მხოლოდ მის საკუთრივ სფეროში, ის პირველ რიგში ლაპარაკობს ძალაუფლებას და რელიგიის დამოკიდებულებას. და მისთვის, როცა ის იწყებს გამართლებას ლაპარაკს, აი სწორედ ეს კავშირი ძალაუფლებას და რელიგიას შორის არის ყველაზე პრობლემატური და ეს ჩანს და შესაბამისად ჩვენთანაც დასაკვირველია, როდესაც პოლიტიკური და რელიგიური დისკურსები და პრაქტიკები ისეა გადამული ერთმანეთზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობს აი ყველასათვის მისაღები ფორმა მიიღოს, ხო? ანუ რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა ჩვენთან დღეს არის ისეთი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვინც ამ ფორმას არ ეთანხმება, არის მარგინალიზებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კანტთანაც და ფუკოსთანაც. და ამაზე ბევრს წერს წინასწრების ავტორი გიგი თევზაძეც. კერძოდ კი იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ წარმოიშვა განუნათებლობის კრიტიკული დისკურსიდან ძალაუფლების მოპოვების საშუალებები. ჯერ ევროპაში საფრანგეთის რესპუბლიკა შეიქმნა, შემდეგ კი ნაციონალური სახელმწიფოები და ბოლოს ხელისუფლებებმა აღმოაჩინეს, რომ განუნათებლობის პროექტის მართვა შესაძლებელია. განათლების და მასმედიის სისტემებში მათთვის სასურველი შინაარსისა და იდეოლოგიის ტრანსლირების საშუალებით. ფუკო საუბრობს ჰუმანიზმისა და განმანათლებლობის აღრევაზეც და აღნიშნავს, რომ ჰუმანიზმი სრულიად განსხვავებული თემაა. იგი მუდამ ღირებულებით მსჯელობებთანაა დაკავშირებული და მუდამ იცვლება როგორც შინაარსის, ისე ღირებულებების მიხედვით. იმდენად, რომ მის წიაღში შეიძლება ფაშიზმი ან სტალინიზმიც კი იშვას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, უარსაყოფია. ფუკო წერს, რომ ჰუმანისტური თემატიკა ზედმეტად დამყოლია, ზედმეტად მრავალმხრივია, ზედმეტად არამყარია იმისთვის, რომ შეძლოს რეფლექსიის ღერძის როლი შეასრულოს. ძალზე საინტერესოა ფუკოს დასკვნითი აბზაცებიც, სადაც იგი საკუთარი თავის კრიტიკულ ონტოლოგიაზე საუბრობს და მას განიხილავს არა როგორც თეორიას, დოქტრინას ან თუნდაც ცოდნის პერმანენტულ კორპუსს, არამედ როგორც დამოკიდებულებას, ეთოს, ფილოსოფიურ ცხოვრების წესს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კვლევაში უნდა განხორციელდეს. სხვადასხვა ეს მონაკვეთი საკმაოდ ბუნდოვანადაა თარგმნილი ქართულად. იგი ასე ჟღერს: ეს ფილოსოფიური დამოკიდებულება უნდა ითარგმნოს განსხვავებული კვლევების სამუშაოდ. დედნის ტრადუირ და ინგლისური თარგმანის translate ძალიან პირდაპირაა ჩემი აზრით ქართულად გადმოტანილი. როგორც თარგმნა, არა და იგი ალბათ უფრო განხორციელებას, რეალიზებას გულისხმობს. ხოლო ზმნა სამუშაოდ კიდევ უფრო აბნევს კითხველს, თან ეს ყველაფერი ტექსტის უაღრესად დატვირთულ დასკვნით ნაწილში ხდება. სხვა ბუნდოვანი ადგილების მიმოხილვისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დარჩა. სამაგიეროდ არ შეიძლება არაღნიშნო თვალშისაცემი კორექტურები, რომელიც ლამის ყველა გვერდზე მხდებოდა. ზოგჯერ ამ შეცდომების სიხშირეს აზრის მსვლელობაც კი ეწირებოდა. ბოლოს კანტის ერთი ციტატით მინდა დავასრულო გადაცემა. რევოლუციით ალბათ შეიძლება პიროვნული დესპოტიისა და მოგებასა და ან ბატონობაზე მიმართული ჩაგვრის დამხობა, მაგრამ არასოდეს აზროვნების წესის ნამდვილი რეფორმა. ციტატი დასასრული. კანტმა ეს სიტყვები საფრანგეთის რევოლუციამდე 5 წლით ადრე დაწერა. ზუსტად იმ წლებში საქართველო ახალ ორბიტაზე გავიდა. წუხარებით შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც იმ ორბიტაზე ვართ. ამაყები და გაუბედავები, სხარტები და უმციფრები.
მალხას ხალბედია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა. განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
20 იანვარი კვირა. დილა ძალიან ადრე გამოგვეცა. თავს მეორად დაბადებ ადამიანად გრძნობ. და უკვე თვალნათლი ვასწომიერებ, 13 იანვარი ამერიდან ჩემი მეორად დაბადების დღე იქნება. ანუ ახლა ორი დაბადების დღე მაქვს. ერთი ბიოლოგიური 20 აგვისტო და მეორე პოლიტიკური 13 იანვარი. მე დღემდე მიჭი შევეგო თავისუფლების შეგრძნებას. ახლა ხვდები ბერტოლდ ბრეხტის კავკასიურ ცასისტრის ერთ-ერთი გმირის წარმოთქმულ ფრაზას. ომი დამთავრდა, მშვიდობით გეშინოთ ხალხო. დიახ, ჩვენი პოლიტპატრონის უთანასწორო ბრძოლა დასრულდა სისხლიანი მონსტრის წინააღმდეგ. არამ შედება, ანუ თავისუფალ ადამიანად ყოფნა, ერთგვარი შეისმონგრელი ფენომენი გახდა. გარეთ გამოსვლის შემდეგ იმდენი პრობლემა და დილემა დამხვდა, რომ ისე იმ მომში მიმიწევს გული. პირველ სადაც ჩემს უახლოს მეგობრებთან, მეუღლესთან, ჩემს ძმასთან ერთად მივდივართ კოალიცია ერთცუნების ეგიდით გამართულ ღირსების შეკრებაზე. აწ უკვე ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის სასახლესთან, სადაც საჯაროსთან დაფიქსირდეს მოქალაქე სააკაშვილის მიერ საკონსტიტუციო ვადის დასრულების პროცესი. საკონსტიტუციო ბანაკიდან გამოსვლის დღიდან პირველად მიწევს მიიღო მონაწილეობა როგორც ყოფილ პოლიპატიმარს, ასეთ ხალხრავალ საპროტესტო აქციაზე. თანაც ძალიან მაინტერესებს მიშას ბუნაკი, როგორ გამოიყარება 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. მიტინგზე დიდი ხალხრავალობა. მე მიამაყება, რომ აქ ქართველი. ხალხი მცნობს და მე მესი ყვარულება. თითქოს ყველა მოდის შემთან და ჩემს მიმართ სოლიდარობას და სიყვარულს გამოხატავს. ერთი საათის შემდეგ ძლივს მივაღწია სპეციალურ კარვამდე. სადაც ხელმოწერები გროდება მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. ბუნებრივი უერთებია მოთხოვნას და დიდი იგის მიუხედავად ურგოდ მიშვებენ მაგიდასთან, სადაც ხელსაწყო მიმართავს და გრაფაში საპასო მონაცემებს წერ პოლიტ პატიმარი. იწყება მიტინგი. გამოსვლა რაოდენობა ძალიან დიდია. ხვდები რომ ვერ შეძლებ აქ ღია დავაფიქსირო პოზიცია და ამ ჩემს ჟინს იქვე ვდგობ ქართულ ჟურნალისტებთან ინტერვიუს მეშვეობით ვიკლავ. ხვდები ჩემს თანამებრძოლებს უახლოს მეგობრებს, ყოფილ პოლიტ პატიმრებს, რომელთან ერთადაც სამი წელი რვათვე გავატარე. მელორს თემურ ჯოჟოლიანს, ზერეკას, მუხრუანის ბიჭებს, გენერალ კობაკობალაძეს, სადა დავითაეს, მახას გულაშვილს და სხვებს. აქვე მელოდება დიდი სიურპრიზი. მიტინგზე ხვდებით ჩემს მეგობარს, ლადო ბედოკაძეს, რომელიც გირაუთი გამოუშვეს. მას დიდი სიყვარულით მიეგება იქ შეკრებილი ხალხი, კიდევ იმიტომ, რომ ყველა პატიმარს ახსოვს მისი სიკეთე. მიტინგის შემდეგ დღის 4 საათზე ჩემს უახლოეს სამეგობრო და სანათესავო ჩემი ძმის ოჯახში ვიკრიბებით. სახლში სადაც ბავშვობის წლები გავატარე და სადაც პირველად 2009 წლიდან მოყოლებული საშუალო მეძლება ქართული ტრადიციული წესებით ვიქეიფო. და მხოლოდ საყოლეოში ფერაციზმებში ნანახი ქართულ სუფრაზე მოლხენა რეალურად განახორციელო. ნამდვილად მხოლოდ ეს არის ბედნიერება. მოვესიყვარულო ჩემს ასე მონატრებულ ხალხს, რომელმაც ამდენ ჭირვარამი და რეპრესია გადაიტანეს ჩემს გამო. ერთია, მხოლოდ სამწუხარო, რომ ამ სუფრას არასებად ეჩემი, რომელიც ამჟამად სპეციალურ კლინიკაშია. სუფრა გვიან ღამემდე გრძელდება. და მე ბედნიერება, რომ ჩემს ირგვლივ ჩემი ძურფას და ახლობელი ხალხია, ჩემი დეკაპრესის მეუღლე ელენე, ჩემი ინტერესებს დამცველი ადვოკატი და ჩემი სიცოცხლე გადამჩენი ნათი კორკოდაძე, ჩემი ძმა გაგა და მისი მეუღლე მარი. გულისა დედა, ჩემი მეგობარი მამუკა, რომელმაც ჩემი ოჯახისთვის ციხეში ყოფნისას ჩემი აგერობა გასწია, ჩემი პოლიტიკური ძმები, მელური და მალხაზი, და ჩემი ცოლი ძმა ლევანი, თავის ოჯახი და სხვები. დღეს ჩემი ინტერვიუ რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის სპეციალურ გადაცემაში ვესტი ნედელიში იყო, სადაც მიხეილ სააკაშვილს უწოდებ კავკასიურ პოლპოტს და ვადანაშაულებ მას 21 საუკუნის საკონცერტო ბანაკის შექმნაში. სახლში ძალიან გვიან ბრუნდები, დადებითი ემოციებით დაღლილი. 21 იანვარი, ორშაბათი. დღევანდელ დღე უკვე არაფრით გამოირჩევა წინა დღეებისაგან. თითქოს ყველაფერი თავის კალაპოში ჩადგა. თუმცა აქამდე მაქვს შეგნება, რომ ისევ ჯუღულებში მიყოფები და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენიერი სიზმარია. როგორც ჩემ მეგობრებმა ფსიქოლოგებმა ყოფილმა პატიმრებმა ამიხსნეს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ციხისინდრომი, რომელიც შეიძლება სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში იყოს ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ამას მე რეალურად ვგრძნობ. დიდებთან ტელეფონით ვუკავშირდებ ბრიუსელის ნატოს შტაბინაში გენერალ-მდივნის ოფისს და ჩემთან დაკავშირებულ ვითარების შესახებ ვაცნობებ. პირად ვესაუბრე საქართველოს მემართულეთ მომუშავე ოფიცერს ქაბან დესპინა აფენტულის, რომელიც მეუბნება, რომ აუცილებლად დაუკავშირდეთ თბილისში განთავსებულ ნატოს სამოკავშირო მისიას და შეხვდეთ უშუალოდ მის ხელმძღვანელს ბატონ უილიამ ლახუეს. ზუსტად ვასრულებ მისი რეკომენდაციას. უკავშირდება მისი ოფისი და სავარაუდოდ ბრიუსელიდან მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე შეხვედრა მეორე დღესვე ინიშნება. ამის სრულდება ბოლო 3 წლის განმავლობაში ნანატრი ოცნება სიმართლე მიმოწმოს ნატოს წარმომადგენლებს. და როგორმე გაირიყვეს ის საინფორმაციო ბლოკადა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა ჩემს წინამდე განახორციელა. იმავე დღის საღამოს მე და ჩემი მეუღლე ელენე სტუმრად მივდივართ ბოტა რობაქიძის დედასთან, ია მეტრევალთან, რომელიც იმ ადამიანთან შორის იყო, რომელიც მედრად ედგა ჩემ ოჯახს იმ აბედის პერიოდში. ამ ოჯახში მე გავიცნე ქალბატონი მერი, ია მეტრევალის დედა, რომელმაც თავის ოჯახის მაგალითზე გადაიტანა 1937 წლის სტალინის სისხლიანი რეპრესიების სიმძიმე და რომელიც ბევრმა მიამბო ამ რეპრესიების სისასტიკეზე. საქართველოს 21 საუკუნის ნეობოლშევიკური სააკაშვილის რეჟიმის რეპრესიების პარალელიზმი ამ რეპრესიებთან უფრო ცხადი გახდა ჩემთვის და იქ ყოფი სტუმრებისთვის, მათ შორის ჩემი თანამებრძოლისათვისაც, ყოფილ პოლი პატიმრის გიორგი ზერეკისათვისაც. 22 იანვარი სამშაბათი. მე ძალიან ადრე ვდგები და მთელი სერიოზულობით ვემზადებით დანიშნულ შეხვედრისთვის ნატოს წარმომადგენლებთან. ვამზადებ დოკუმენტების მთელ პაკეტს, მათ შორის ინგლისურიდან ოფიციალურ მიმართვას გენერალ-მდივნის ანდრეს ფო გრაზმუსენის სახელზე. დათქმულ დროს მე და ნათე კორკოდაძე ნატოს სამეკავშირო მისიის ოფისში გამოუცხადეთ. ჩვენ შეხვედრას მეცხრე არხი აშუქებს. შეხვედრას მისიაში უშუალოდ დაესწრო ბატონი უილიამ ლახუე და მისი ორი თანამშრომელი, ქრისტინა ბალუშეტე და ანდრეი კლიმჩუკი. დაგმილ 20 წუთის ნაცვლად შეხვედრამ დაახლოებით 2 საათს გასტანა. აშკარა იყო, რომ ნატოს რამგვარად ძალიან დაინტერესდნენ ჩემს წინააღმდეგ შეთითქმული ბრალდების დეტალებით. მემართ მომამბე 21 საუკუნის ქართულ საკონცერტო ბანაკებში გატარებული ცხოვრების მომენტები. ორი მხარე კმაყოფილი დავრჩით ამ შეხვედრით. კინო როგორც ჩვენ გალღვა. იმავე დროს 2 საათზე მე და ჩემი მეგობრები მელურ რაჩენის სამასთან პროცესს დავესწარით, რომელიც 2009 წლის აპრილის მომლებს ეხებოდა. პროცესი საკმაოდ მალე დასრულდა და ორივე მხარეს მისაღები გამოდგა. კონფლიქტი ამოიწერა და მხარეები ერთმანეთს შედობიან დაშორდნენ. ნეტავი ასე დასრულდებოდეს ჩვენს ტანჯულ ქვეყანაში ყველა გაუგებრობა და ნებისმიერ სახის კონფლიქტი, მათ შორის პოლიტიკურიც. სასამართლოს შემთხვევით გადავიყარეთ ჩემ ჯალაც, კაც რომელმაც სასიკვდილო გავამეტა, ისე როგორც ჩემი მეგობრები, ცოტა გამსახურდია, შალო გოგინაშვილი, ბაკურ კიღურაძე და სხვები. ეს გახლავთ მოსამართლის მანტიაში გახვეული მანქურთი, ზვიად ესებუა, რომელიც დაემალა და გაიქცა. Расизм, როგორც ძალრომში იტყოდნენ ხოლმე, tempora mutantur, etnos mutamur in illis. დრონიცლებიან მასთანაც ვიცლები ჩვენს. ხემანდელდეს კულმინაცია შემთთვის ღამის ობიექტივის ეთერშია. ინო რატიშვილი გადაცემაში თანამედროვე დეკაბრისტების მეუღლეები. ჩემი ელენე მონაწილეობს ყოფილ პოლიპატრის მენერ მარტიშვილის მეუღლე ეკარ რატიშვილთან ერთად. გადაცემასაც გული სამაჩუხებელი სევდიანი გამოდგა. მე დღემდე აცოდნია სრულად ის ტრაგედია, რაც შემოოჯახმა და პირად ჩემ მეუღლემ გადაიტანა. მართაც რა ძლიერი და გამოუსწორმელი ფენომენია ქართველი ქალი. და უკვე გასაგებია, რატომაც ებრძოდა ასე გაშმაგებით მის სიმბოლოს, ქართლის ზედის მონუმენტს, საკაშვილის რეჟიმი. მე მართა სამაყი რომ ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ ეკა და ელენე და ათასობით მათნაირი გმირი მანდილოსანი. 23 იანვარი, 4 შაბათი. დღევანდელი დღეს სხვა დატვირთული მაქვს. დილდარი მოუყევი ჯერ რუსული რენტევესა და მერე ქართველი ჟურნალისტები ჯვარედინის ცეცხლის ქვეშ. ქართულ ჟურნალისტებთან შეხვედრა შედგა ფრონტ ჯეს ოფისში, სპეციალურ ბრიფინგის ფორმატში. ხოლო შემდეგ მონაწილეობა მივიღე ჩემი კოლეგა კოტე შგანტის ანალიტიკურ გადაცემაში აქ და ახლა, რადიო კვირის პარეტრაში, რაც საღამოს ტელევიზია კავკასიაში ბატონ დავით აკუბარტიასთან პირდაპირ ეთერში დაგურგვინდა. საუბრების ძირითადი თემები იყო: ჩემ წინანდ შედგენილი ჯარშობის საქმე, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური პროცესების ანალიზი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის ფაქტორი, რომელიც არსის გაგება მე ძალიან მიჭირს, სუბიექტური ფაქტორებიდან გამომდინარე. ბიზინა ივანიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული დემოკრატიული კოალიცია, ქართული ოსმის როლი ქართველი ერთ დემოკრატიული ფასოლობის გადარჩენის და მათ შორის კი პოლიტიკურად დევნილთა ფიზიკურად გადარჩენის საქმეში და ასე შემდეგ. დღის განმავლობაში მოასწარი ჩემი დიდი ხნის მეგობრის საშა რუსეცკის მონახულება და ახალ გახსენილი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პროფესორის თანამდებობაზე დანიშნვის და სტუდენტების გეოპოლიტიკის სპეციალური კურსის საკითხის გადაწყვეტა. ძალიან მიხარია მოვრუნდები აკადემიურ სფეროს. 24 იანვარი, 5 შაბათი. ეს დღე წინა დღეებზე მეტად დატვირთულია. დღეს სამი მნიშვნელოვანი შეხვედრამას დაგეგმილი. დილიდან ინო ბურჯანაძეს ხვდები. შემდეგ კი ინა ფუტკარაძის, შემდეგ კი ჩემ ძველ მეგობრებს არასამთავრობო სექტორიდან, ლადო ბოჟაძესა და ნიკოლოზ გელაშვილს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა პოლიტიკურად დევნილად აღიარა. ქალბატონ ინოს შეხვედრა ნათი კორკოძესთან ერთად მივყოფები. სრულად ვიაცნობ ჩემს წინამდებ შედითნულ საქმეში კონკრეტულად მის მიმართ არსებულ ფაქტებს. დოკუმენტებს ვაფიქსირებ თუ როგორ ცდილობდნენ ვანო მერაბიშვილის მიერ შექმნილი პოლიტიკური პოლიციის თანამშრომლები, ოპოზიციურ ლიდერებს, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის, ირაკლი ოქრაშვილის, ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ უაზრო ფაქტების ფაბრიკაციას, მათი შემდგომი დაპატიმრების ამ პოლიტიკურ განეტრალების მიზნით. და თუ რა უკონო მეთოდებს მართავდნენ, რომ როგორმე მოეხერხებინათ ჩემგან მიეღოთ მათი სასურველი შედეგი. ისევე როგორც ზურაბ აზეიშვილის უშუალო მიხედვით ნათი კორკოდაძის დაპატიმრებას ცდილობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონ ინო გარეგნულად ცდილობს გაწონასწორებული შვიდი იყოს, ბოლოს მაინც ვერ მალავს ემოციებს. იმ საშინელებს გამო, რაც მიხეილ საკაშვილის მიერ შექმნილ 21 საუკუნის ქართულ გულაგის ფარგლებში ხორციელდებოდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ინა ფუტკარას ოფისში მივდივარ, სას არაფერულ მეგობრულ ვითარებაში ცოტა იუმორის, უფრო მეტად კი სერიოზულად ვიხსენებ დროის იმონაკვეთს, რომელიც რუსთავის ნომერ 16 საკონსტიტუციო ბანაკს უკავშირდება. გვახსოვს ქალბატონ ინას და მის მეგობრების ხიდან გამოჩენილი დიდი ყურადღება ჩვენს მიმართ. უკვე მოსაღამოვდა და ჩვენს მეგობართან მამგო ჭოხონელიცენ უნდა გავიდე მის კომპანია ლეგენდის ოფისში. და ჩემ ძველ მეგობრებს შევხვდე. მაგრამ ბიჭი ამერიკავენი მეუნებიანო, ყველა პოლიპატიმარი უნდა გამოცხადდეს მიშას სასახლესთან. ერთწლებული სოციალური ჯაჭვის პროცესიაში მონაწილე მისაღებად. მიშა მოლონა ჩამოვიდა თბილისში და ქურდულად შეძორა თავის ბუნაკში. დაეხლა საჭირო მისი დებლოკირება და მისთვის ერთობის დემონსტრირება. 2 წელიწადში საკმაოდ ბევრი ხალხია შეკრებილი. მათ შორის ისეთი გამოჩენილი ადამიანებიც მოვიდნენ, როგორებიც არიან: რევას ჩხეიძე, რამაზ ყურაშვილი, თემო ჯოჟოლიანი და სხვები. აქციის ბოლოს იმართება საინფორმაციო მიტინგი და მთხოვენ სიტყვით გამოვიდე. სიტყვა ძალიან მოკლედ და მთავრდება ჩილელი პოლიპატრონების მიერ დამკვიდრებული ლეგენდარული ფრაზებით, რომელიც მიესწრაფება ყველა ტიპის დიქტატორისა და პოლიტიკური ავანტიურის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლის ადაგიას. ვენ სერემოს ფუერას აბახოს მიშა, ჩვენ გავიმარჯოთ, ძირს მიშა. 25 იანვარი, პარასკევი. დღევანდელი და სახში მინდა გავატაროთ და ცოტა დავისვენო. თუმცა საღამოს დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ანალიტიკურ ცენტრში, დამოუკიდებლობ ექსპერტ კლუბში. საათ ჩემს საპატისონ და ავტორიტეტულ ადამიანებს მელოდებიან. სოსის კაიშვილი, მამო კარაშიძე, ლადო პაპავა, არჩილ გეგეშიძე, ნათელა სახოკია, თამარ ჩიქოვანი, რამა საყვარელიძე და ლია მოხაშავრია, გოგი ხუციშვილი, ალექსანდრე თვაჭრაძე, ზაზა საცილიშვილი და ჩემი თაობის რამდენიმე ექსპერტი. ამ შეხვედრით ძალიან ღელავ, მით უმეტეს რომ იქ ბაკურ კიურასთან ერთად ვიქნები მეუღლებთან ერთად. დღის ფორნახებაში დედაჩი მოცება შეუძლებელ გახდა და ექიმების ჩარევით მოახერხეთ მის სიმდგომარეობის სტაბილიზირება. დათქმულ დროს ვიკრებებით კლუბის ოფისში. შეხვედრა არაფორმალური და მეგობრულია. საუბრობთ იმ საშინელ დღეებზე, წუთებზეც კი, რომლებიც წინა რეჟიმის ჯურგუნებში გავატარეთ. საზოგადოდ იმ პოლიტიკურ დევნის პროცესზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხაზლის ერთმანეთელობას მოყვა. დიდი გულისხმობით კივირით გვისვენენ და აშკარად გრძნობთ სრულ სოლიდარობას და თანაზონობას ბრძოლაში, რომელიც დღესაც დასრულებულა. პირადად ჩემთვის კლუბის წევრებისგან გაცემული ასეთი ნდობის კრედიტი უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე პოლიტიკური პინოკიოებისგან ბოძებული ღირსების ორდენების და სხვა მაღალი სახელმწიფო ჯილდოების ტყობაში ყოფნა და სედო პატრიოტიზმის მორევში ცურვა. 26 იანვარი, შაბათი. დღიურებს ვასრულებ. ძალიან რთული გამოდა თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში დაგროვილი იმ ემოციური მუხტის სრულ გადმოცემა და იმ გზნობების სახრამ დაფიქსირება, რომელიც ასე მტკივნეულად გაწუხებდა იმ ავბეთის 3 წლისა და 8 თვის განმავლობაში. თანაც ჯალათების მიერ მოწყობილ სასაკლაოს პირობებში. როდესაც არ იცი, როგორ იქნება მომდენო დღე, ან თუ იქნება საერთოდ. და მაინც თავისუფლება სულს ისე მოწყურდა, ფრაზა, რომელიც ალბათ უკვე გახდა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ძირითადი კრედო.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური პოლიტოლოგმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
მინდა დავიწყო ერთი კომენტარით, რომელიც ღმერთმა ქნას ვწდებოდე, არა მხოლოდ მისი ავტორის პოზიციას უნდა გამოხატავდეს. ავტორი კი გახლავთ ერეკლე დიდებული საზოგადოებიდან, ასე ქვია მას. იანთაძის ბლოგის კომენტარებში ის ეპასუხება მიხეილ სააკაშვილის მომხრე კომენტატორებს და უმტკიცებს, რომ რუსეთი ერთადერთი სწორი არჩევანია საქართველოსთვის. კომენტარი უზარმაზარია, მხოლოდ მის ნაწილებს გაგაცნობთ. ციტატა: რუსი მოდისო, მარტო მაგის დაძახებამ ქართველები გადაგვარჩინა. ამის მერე საქართველოს ყველაზე მეტი გენერალი ყავდა რუსის ჯარში. ქართველმა გენერლებმა რუსი არმიის ძალებით აიღეს მთელი კავკასია. ჩვენი ერი იყო ყოველთვის განსაკუთრებული რუსეთის გვერდით. ახლა ამ სიტუაციას უნდა დაუბრუნდეთ. საქართველოში რუსული ბოლო-ბოლო ყველა მიცის და ევროპული მეთარგმნეები არ გვინდა. ნატო და ჩინეთი ერთად აღებული ვერაფერს დააკლებს რუსს. თუ კი ვინმე აქ ცოტა ასაკიანი ხართ, გეცოდინებათ თუ რა სიმდიდრეში ვიყავით ქართველები. ჩვენ მქონდა ყველაფერი ქართული და ამასთან ყველაზე მეტი რუსული ფული. რუსეთი ერთი პერიოდი არ იყო ძლიერად, ახლა კი უმდიდრესი ქვეყანაა. ყველაფერი, რაც ჩვენ ჰაერივით გვჭირდება, არის რუსის ხელში. გაზია თუ ბენზინია თუ დენია თუ ფულია, ყველაფერი რუსეთს ამერიკაზე მეტი აქვს. რუსეთს ჭირდება ევროპის გზების აღება და ვაჭრობის მონოპოლია. ამაში ქართველებს დიდი საქმის გაკეთება შეგვიძლია და ამის საფასოდ კარგადაც დავსაჩუქრდებით. თუ კი ქართველები რუსებს მხარში ამოუდგებით, მაშინ აზერბაიჯანის და მთლად აზია ერთ ლიტრა ბენზინს ან და გაზს ვერ გაიტანს ევროპაში. დიდი პატარა კახი იყო გენიოსი პიროვნება. მან საფუძველი ჩაუყარა იმისთანა საქმეს, რომელსაც 300 წლის მერეც კი არ დაუკარგავს სიძლიერე. თუ ჩვენ დიდი ერეკლეს გზას დავადგებით, მაშინ გავრწყინდებით. ციტატის დასასრული. აბატონო, აი ასეთი კომენტარების კითხვა და გამოქვეყნება გვიწევს ვებსაიტის მოდერატორებს და რედაქტორებს. შემეძლო თქვენი ყური დამეზოგა და ჩვენს რუბრიკაში გვერდია მე არა ამ ტექსტისთვის, მაგრამ სიმპტომატური მეჩვენა და ამიტომ გადავწყვიტე მისი თქვენთვის გაცნობა. უღონ გულწრფელად მაინტერესებს საქართველოს მოსახლეობის რა ნაწილი ფიქრობს ისე, როგორც ერეკლე დიდებული საზოგადოებიდან. იქნებ თქვენ ციფიქროთ ამაზე? ამ კითხვაზე პასუხი განსაზღვრავს ალბათ ქართული საზოგადოების და საქართველოს სახელმწიფოს უახლოეს მომავალს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ვიცე-პრემიერობიდან გაათავისუფლა ირაკლი ალასანია. ამ თემას ეძღვნება კობალი კლიკაძის ახალი ბლოგი „ალასანიას ჩამომინისტრება“. გიორგი თბილისიდან წერს, ციტატა: კობალი კლიკაძის მორიგი შედევრი. მაოცებს მისი ობიექტურობა. მართლაც საგვირველია პირდაპირ. სააკაშვილის სიძულვილი რაოდენ ძლიერი გრძნობა უნდა იყოს, რომ ალასანიასა და ივანიშვილს შორის გარბენილ კატადაც კი მოგეჩვენოს. ციტატის დასასრული. არ ვიცი, ეს სიტყვები გიორგის სააკაშვილის სიყვარულმა დააწერინა თუ ჭეშმარიტების. ყოველ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ კობალი კლიკაძის ამ ტექსტში საუბარია პრემიერ-მინისტრსა და ყოფილ ვიცე-პრემიერ შორის ურთიერთობებზე და სხვათა შორის ალასანიასა და ივანიშვილს შორის გარბენილ კატაზე არამხოლოდ კობალი კლიკაძე საუბრობს. საერთოდ დღესდღეობით ამ თემაზე საუბარი სავსებით ლოგიკურია სააკაშვილის მიმართ რაიმე სახის დამოკიდებულების გარეშეც. გაბო თბილისიდან სტატიას უწონებს კობალი კლიკაძეს და პროფესიონალიზმს უწონებს ირაკლი ალასანიას. ციტატა: სრულიად სიმართლეს წერთ, რაოდენ უცნაური არ უნდა იყოს, მაგრამ საკმაოდ და უპრობლემოდ ინიშნებიან თანამდებობებზე ის ოფიცრები, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გადაცდომებისთვის არიან დათხოვნილები შეიარაღებული ძალებიდან, მაგრამ შეინიშნებოდნენ პარალელურ სისტემასთან კავშირში. სულ სხვა ვითარებაა იმ დამსახურებული ოფიცრების მიმართ, რომლებიც კვლავ რჩებიან შერისხულთა რანგში და უვადოდ გრძელდება მათი დანიშნვის პროცედურა, რომლებსაც წინ მინისტრის უხვი დაბირებები უდევს ფონად. ამით მარტო ერთი რამის თქმაა შესაძლებელი: მინისტრი ან უუნაროა, ან კი დაკვეთის უნიჭო შემსრულებელი. ციტატის დასასრული. გერმანე არ უწონებს ჩვენს კოლეგას ალასანიას კრიტიკას. ციტატა: ისიც დაინახეთ, რომ ბრძოლა მიდის პროევროპულ დასავლური ძალების წინააღმდეგ. ალასანია იმის გარანტი იქნებოდა, რომ ოცნება აშკარა პრორუსულ გზას ვერ დაადგებოდა. ალასანიას მოცილება აშკარა ომის გამოცხადებას ნიშნავს პროდასავლური ძალებისთვის, წერს გერმანე. გასული კვირის ერთ-ერთი რეზონანსული მოვლენა იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ვიზიტი რუსეთში და მისი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ნახოთ რა წერს მარი სახლიდან ამ თემაზე მომზადებული ჩვენი სიუჟეტის კომენტარებში. ციტატა: უბედურებაა, როცა საქართველოს მოსახლეობის დემოკრატიულობის ასეთი მოთხოვნილება თეოკრატიული ქვეყნის მშენებლობაში გამოიხატება. მაგრამ ტრაგედიაა, ავტორიტარული ინსტიტუტი, 97%-იანი, ფეხქვეშ თელავს სამშობლოს ინტერესებს. ციტატის დასასრულ. გასულ კვირაში მივიღეთ თხოვნა, შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რა ღირს ჩვენს ვებსაიტზე რეკლამის განთავსება. ამ წერილის ავტორს ჩვენ უკვე უპასუხეთ, მაგრამ სხვების გასაგონადაც ვიტყვით, რომ როგორც არაკომერციულ ორგანიზაციას ჩვენ ფასიანი რეკლამის განთავსება გვეკრძალება, ამიტომ სამწუხაროდ თქვენთან ვერ გავმართავთ მოლაპარაკებებს სარეკლამო ტარიფების თაობაზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მე მინდა რომ წინა კვირის გადაცემის თემა გავაგრძელო, და რადგან წინა კვირის გადაცემისთვის არ გისმენიათ, ერთ წინადადებაში შევაჯამებ, რატომ არ აჩვენებენ კინოთეატრებში კინოებს ინგლისურად? ჰა? რათა? რათა? გახსოვთ ეგეთ ხუმრობა რა იყო? შაბათის შოუზე. რათა? ეჰე, რა დრო იყო არა. ძალიან მაგარი, როგორ ვერთობოდით. ის გახსოვთ გასულები რო ვიყავით და მე რა რაღაცა რომ ხდა სასაცილო და მე რო ვიცინეთ. აი, მარა მოიცა. მოუბრუნდეთ ისევ თემას. თემა კიდევ არის ასეთი, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ინგლისური ბევრმა რუსულზე არანაკლებად იცის. ეხლა გამოკვლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ მე თვითონ ლექტორი ვარ, სხვადასხვა სასწავლებლებში ვასწავლია, როგორ კაი, რა ვიცი, 7-8 წელია. და სულ ეგრე ახალმე, რომ ნახევარზე ცოტა ნაკლებმა ინგლისური იცის, მეორე ნახევარზე ნაკლებმა რუსული და დანარჩენებმა არც არაფერი არ იციან. ნუ ახლა აქა გერმანული და ფრანგულის გამოერევა, შეიძლება თურქულიც ისოდნენ, მაგრამ ძირითადად ესეა. ოდ ესო ხერი ფილმები ინგლისურად სად არის? რუსთაველის თეატრო, ჰა? ამირანო, ჰა? სადა ინგლისურად ფილმები ორიგინალში? მითუმეტეს, როცა საქმე შეეხება ისეთ ფილმებს, როგორებიცაა ჯანგო. მანამდე წუწუნებდი წინა კვირას, რომ 4 შაბათ შუა დღეზე იყო ხოლმე ინგლისურანოვანი სეანსები. ეხა ეგეც აღარ არის. არის მარტო რუსულად და როცა ეგ ლეონარდო დიკაპრიო სამხრეთული აქცენტით რაღაცებს ელაპარაკება, კრისტოფ ვოლცის გმირს, რომელიც გერმანული აქცენტით ძალიან მაგარ რაღაცებს ამბობს და მთელი მუღამი არის, რომ დაუგდებ ყურს დიალოგს და ამ დროს ერთი ზნოეშ ლეო. Я тебя не понимаю, как можно любить тех, кого природа одарила. Ну, гасагебя, რომ ასეთი ხმით აღარავინ ახმოვანებს, მაგრამ მაინც. Пожалуйста, რომ გინდოდეს კინოში ნახო ადამიანმა ჯანგო, კინოში ნახო დიდ ეკრანზე მის ცეფული ამირანსა რუსთაველსან, სადაც იქნება, მაგრამ არა. მომიწერო, ჩამომეწერო და ისე მენახო. იმიტომ რომ თუ შეგიძლია რომ კარგი ფილმი ორიგინალში ნახო, ნახავ კაცი. ხოდა ნახე. ეხა კარგ ფილმებს რაც შეეხება. ქართული კინოს აღორძინება, არაღორძინებაზე რო ლაპარაკობენ ხოლმე. ერთი სული მაქვს რომ არაღორძინდეს და კინოში აღარ გავიდეს ქართული ფილმები, თუ რაღაც კარგი გადაიღეს, მადლობა და გავიდეს ხანდახან, მაგრამ ეხა ისევ ერთახვალ კინოში კვირაში ორი ფილმი მაინც ქართული გადის. ხანდახან შეიძლება სამიც იყოს. ერთმანეთზე უარესია. ზოგი ცოტა ნაკლებად უარესია, ზოგი შეიძლება არაუშავდეს კიდევაც, მაგრამ ერთი რაღაც აქვს ხოლმე საერთო. რომ როგორც წესი კინო მაინც და მაინც არც ერთი არ არის. კინოს მაგვარი რაღაცა შეიძლება იყოს. ზოგი შეიძლება გასართობიც კი იყოს ვიღაცებისთვის, მაგრამ აი ესეთია ყველა კომპიუტერში რო ნახო და არაფერი დაგაკლდება. აბსოლუტური უმეტესობა ეგრე ქართული ფილმებისა. ყოველ კვირას გინდა კინოში წასვლა, ამ დროს გადის ორი ქართული ფილმი, ან სამი, აქედან ერთის ნახვა ღირს ხოლმე ინტერესის გამო, მაინც დანარჩენი ორი არის. ფული რომ იცე რო არ გინდა რო ახალის რო გეთები აღარ გადაიღონ. კიდე ორი გადის რაღაც ნაგავი, ერთი შეიძლება რუსული გადიოდეს, ერთი ამერიკული, მაგრამ ნუ ესეთი კრიტიკოსები რომ 20 ქულას უწერენ 100-დან და აქაიქ შეიძლება ჰობიტი გამოერიოს ან ჯანგო და მაგაზეც უნდა იყოს მადლობელები. ჩვენ რა ვქნათ ჩვენ? რუსულ ფილმებზე რო ვთქვი, რუსულები გადაიღებენ ხოლმე რაღაც ნაგავს და ატაკებენ ეგრევე ახაც და გადის. ჯენტლმენი უტაჩის რემეიკი უნდა გავიდეს. ეხლა და ალბათ რეკორდებს მოხსნის, იმიტომ რომ ხალხი წავა და მე ისმენ ხოლმე ნორმალური ადამიანების გარდა, იცი ახლა რა თქმა უნდა ის არ არის რაც იყო, მაგრამ რაღაც პონჯი გაერთობი ადამიანი. არა, ეგ გასართობი. ეგ არის რომ რაღაც კარგი ქონდათ რუსებს თავის დროზე და მე გადაწყვიტეს რომ გააოპატიურონ ის კარგი და დაასამარონ და გაანაგონ და მე მოძი და კიდე წაახალისა და ბილეთები იყიდე მაგაზე. შეიძლება ვთქვა რომ არ გინახავს და ისე ამბობ და იქნება კარგი არ არის ეგრე. ტრეილერი ვნახე და მანამდე ლოკიმ პარამ რო გადაიღეს ეგეც ვნახე და მანამდე კიდე რაღაც რუსული გასართობი ფილმი რაც მომხვედრია თვალში ერთმანეთზე უფრო დიდი ნაგავია. და მე ქართველები ბაზავენ ხოლმე და ეგეთივე ნაგავს იღებენ და ეგ არ არის ცუდი ან კარგი კინო. ცუდი კინოს ბევრი გამოდის და მაგას აიტანს კაცი, მაგრამ საერთოდ არ არის კინო, ეგ არის ნაგავი, მუსარ. და კარგი მე კინოში ეგ და კარგი ჯანგოზე მადლობა და გინდა რუსულად იყოს რა ვიცი და ჰობიტზე, მაგრამ დანარჩენი ფილმები რამდენი გამოდის ხოლმე ნორმალური? კარგი, ამერიკული ნუ იქნება, მაგრამ ნუ ეგენი გადის ხოლმე ყველგან, ფრანგული იყოს რაღაც, არგო გამოვიდა, ხო არის გასართობია, რომ შეხედავ ძაფრ სიუჟეტიანია, მსმენია, რუსულადაც წავიდოდი, ხა არ არის ხა ესეთი დიალოგები მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ გადის ეგენი. ნორმალური ფილმები არ ჭაჭანებს ხოლმე ქართულ კინოში. განა რა ხა, რატო წუწუნებ? კინოში მინდა წავიდე და არ მაძლევენ საშუალებას. ბოლოში რამე რეპს დაგიტოვებთ, თქვა კანიევესტის მერსის. Okay, Lamborghini
Mercy. Your chick she so thirsty. Nikon Ergazis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობის. Laparakops Radio Tavisupleba. Whoa, make the ground move. That's an ass quake. Build a house up on that ass. That's an ass.